Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Přátelé milí, je neděle 18 hodin a to neznamená nic jiného, než že opět začíná váš oblíbený Hergot na Rádiu Wave. Dnes vás od mikrofonu zdraví Petr Wagner a
Jan Škrob. V oblasti spirituality jsou osobnosti, které jsou tak důležité, že se jim nejde nevěnovat. Tím ale úplně tentokrát nemyslíme sebe. Budeme si dneska povídat o Rudolfovi Steinerovi, rakouském filozofovi, literárním kritikovi, pedagogovi, umělci, dramatikovi, sociálním mysliteli, ezoterikovi, zakladateli antroposofie, waldorfského školství, biodynamického zemědělství, antroposofického lékařství a tak dále. Technicky se vracíme historicky na přelom 19. a 20. století, spíš tedy do první části toho 20.
Byla to turbulentní doba plná různých osobností a Rudolf Steiner byl jednou z těch velikých. Prostě všestranná osobnost, která zanechala viditelnou stopu v řadě oblastí, ale v oblasti spirituality to platí dvojnásob. My si dnes o Steinerovi chceme povídat s teologem a religionistou Janem Sušerem, který se zabývá mimo jiné vztahem Steinerova duchovního přístupu ke křesťanství. Teď už tedy jen krátký jingle a pak už vystartujeme do rozhovoru s Janem Sušerem na téma Rudolfa Steinera.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Protože my svoje sliby plníme, dozněl jingle a s námi už je tady teolog a religionista Jan Sušer, se kterým si budeme povídat o Rudolfovi Steinerovi a jeho pojetí spirituality. Ahoj.
Ahoj.
Dobrý den.
My jsme na úvod ještě před rozhovorem Rudolfa Steinera krátce představovali, respektive jsme si vyjmenovávali různé oblasti, kterými se v životě zabýval. Kdybys měl Steinera ve stručnosti představit, kdo to byl a čím byl významný pro někoho, kdo by na to jméno narazil až teď?
No tak především to byl velmi charakteristický duchovní učitel počátku 20. století, řekněme, byl to Rakušan teda původem a získal si v první polovině, on teda zemřel, tak řekněme, v první čtvrtině 20. století významný vliv a ovlivnil i každou další v podstatě ezoteriku až do současnosti, tak by se to dalo říct.
Co tě osobně dovedlo k tomu, že se začal Steinerovým dílem sám zabývat?
Já jsem se obecně zabýval, dejme tomu, moderní spiritualitou nebo současnou spiritualitou a tam zejména v těch ezoterních hnutích a kruzích jeho vliv nelze přehlédnout, takže jsem se velice záhy taky zabýval jeho dílem a nějakým způsobem jsem došel k tomu, že je možná jedno z nejzajímavějších v tomhletom žánru.
Steiner vytvořil takový dost specifický originální duchovní systém, který je dodnes inspirativní pro spoustu lidí a zasahuje do velmi širokého pole lidských činností, včetně školství a zemědělství. V čem bylo to Steinerovo myšlení v jeho době nové nebo třeba vysloveně překvapivé, protože i to jeho tvůrčí období spadá do takového dějného úseku, kde se děje spousta věcí a kde je spousta duchovních nových hnutí, spousta nových osobností se objevuje. Často se ty osobnosti kříží někde na pomezí umění a spirituality a politiky třeba. Tak kdyby si mohl přiblížit nějak víc vlastně to podhoubí, ve kterém Steiner vyrostl v tu osobnost, kterou je.
No, to je několik otázek. To podhoubí je v podstatě rakouský katolicismus, ale samozřejmě to nebyl jako hlavní vliv nebo jediný vliv. On se začal poměrně pak záhy v mládí zajímat o filozofii. Byl vlastně jeho vzdělání nebo formace byla spíš technická, řekněme. On měl nadání pro matematiku, pro přírodní vědy, takže tím směrem kráčel i co se týče jako profánního vzdělání. A nějakým způsobem to ovlivnilo i tu spiritualitu, ke které se prokousal až jakoby později, byť teda sám vzpomíná i na to, že měl nějaké jako dřívější zážitky, ale to je otázka, jak to bylo. Čím byl tak zajímavý, což byla ta původní otázka, tam je taky několik věcí, jednak možná tímhle, že on vlastně jakoby vnášel přes to všechno, o čem tyhle ezoterní duchovní proudy hovoří a co třeba často působí zvláštně, tak on věřil poměrně silně v moc lidského rozumu, úsudku, logického myšlení, který považoval za jednu z největších schopností, který člověk má jako bytost a která dokáže pronikat i ty duchovní otázky. Tím možná právě inspiroval i řadu lidí, kteří třeba usilovali o nějaké duchovno, ale nedokázali se jakoby překlenout přes to, že by se vzdali jako toho zdravýho rozumu. Mm-hmm. A tohle jim byl schopen nabídnout. Pravděpodobně to byla taky velice charismatická osobnost, no to je trošku vidět na tom jeho výzoru, když se podíváme na fotografie, bohužel nevím o tom, že bychom měli nějaký záznam, to přece jenom je poměrně raná fáze kinematografie a tak dále, takže tam asi nevíme, jak to přesně vypadalo, když přednášel. A jednak myslím, že nejdůležitější, trošku to pramení i z té logiky a z té techniky, bylo to, že on vlastně očekával, že ta duchovní cesta povede člověka k nějaké aktivitě, k nějakému činu. Proto právě pak zasahoval do toho zemědělství, do té pedagogiky, do farmakologie a tak dále, protože cítil to, že pokud si o tom budeme povídat jenom někde u stolu nebo o spiritistické tabulky, tak je to ztráta času v podstatě. Jeho zajímalo to, jak se chovat prakticky v tom vnějším světě.
Když to trochu obrátíme, v čem se konkrétně inspiroval? Jak výrazný je u něj třeba vliv dosavadního křesťanství, hermetismu nebo jiných tradic, z čeho čerpal?
To je zajímavá otázka, že on se poměrně složitě vyvíjel během svého života. On působil aktivně, řekněme, 4 dekády, po které přednášel. Těch přednášek muselo být neuvěřitelné množství, jenom záznamů nebo různých výpisků z těch přednášek je na 6 000 dneska zachovaných. Mm-hmm. A on sám tvrdil, že pokud jeho posluchač vnímá nějakou jaksi synergii s nějakým předchozím duchovním proudem, tak je to jenom logické, protože pokud člověk skutečně hledí do těch duchovních světů, tak musí vidět to, co viděli ti velcí učitelé minulosti, takže sám odmítal, že by byl jako formován třeba četbou, ale zároveň bylo vypátratelné, že se k něčemu vztahoval. Jeho velkým jakým duchovním vzorem bylo rozekruciánské hnutí, ke kterému se pravidelně vracel. Ale to bylo zejména v tom pozdějším období. On samozřejmě, když začínal, tak vstoupil do toho, řekněme, do té komunity přes teozofickou společnost, se kterou se pak bouřlivě rozešel, ale v té době samozřejmě čerpal i z té teozofie, z orientálních různých náboženství, filozofií. A to pak postupně jakoby přepracoval, opouštěl a chytal se spíše toho křesťanského rámce. Byť i ten tam byl přítomen nějakým způsobem od začátku.
Tak teď tady padly dva termíny, které možná stojí za to trošku víc vysvětlit, co byli rozekruciáni, nebo jsou pořád ještě, a kdo byli teosofové a proč se s nimi vlastně Steiner rozkmotřil nějak zásadně.
Takže po pořadě rozekruciánství, vlastně rozekruciánské hnutí, bylo jedno z duchovních hnutí, řekněme, osvícenství nebo té lehce před osvícenské doby. Otázka je, jak říkáš, kdo jsou. Otázka je, jestli tam je nějaká kontinuita, pravděpodobně spíše ne. Samozřejmě existují dneska rozekruciánské společnosti různě po světě, ale ty vesměs vznikaly právě taky v tom bouřlivém období přelomu 19. a 20. století, patrně bez jako jakéhosi přímého předání toho rozekruciánského nějakého poselství, jako taková jako reakce na něj vlastně. Uh-huh. Je zajímavý, že třeba znalec rozekruciánství McIntosh ve své práci o tomhletom duchovním hnutí píše právě o Steinerovi jako o jednom jako z patrně nejautentičtějších následovníků tohleto hnutí.
Aha, který se ovšem odrodil teda trošku.
On byl originál, ale zase je zajímavé to, že někteří Steinerovi přímí žáci vlastně pak zakládali ty rozekruciánské společnosti. Ta inspirace byla předána tímhle způsobem. A on prostě zpracovával jako svůj originální systém, takže taky nepředpokládám, že by potkal nějakého živého rozekruciána osvícenského a něco od něj převzal, ale podařilo se mu jakoby vytvořit takový revival v tomhle tom ohledu.
A co tam na tom přitahovalo asi? Třeba mě taky teda, že to měl ten křesťanský základ a že to byla trochu ezoterně orientovaná nauka nebo organizace?
Určitě, já si myslím, že hlavně to, že to mělo křesťanský základ, protože on se k tomuhle hnutí vrací ve svých přednáškách, zejména v té době, kdy se snaží jakoby opouštět ten orientální rámec, žargon, prostě duchovní, různý termíny a tak dále a hledat nějakou původní západní evropskou cestu, pokud možno teda postavenou na tom křesťanství. A v tom rozekruciánství vlastně nachází jistou oporu, podle mě. A pokud se jedná o teozofii, to byla taky v té době velice živá, vlastně živý typ spirituality, který se shromažďoval zejména kolem celosvětově rozšířené teozofické společnosti, kterou vlastně, která vznikla na základě impulzu Jeleny Petrovny Blavatské a o které už Hergotu taky tuším byla řeč někdy.
Byla trochu, to možná tak lehce připomenout tuhle tu výraznou ženskou osobnost.
To byla v skutku výrazná ženská osobnost, která nějakým způsobem formovala spiritualitu přelomu století, tvrdila o sobě, že procestovala svět, různým způsobem navazovala vztahy s duchovními učiteli i z duchovních světů, s různými entitami a tak dále. A taky zjevně velmi charismatickým způsobem dokázala předávat nějaké tohleto svoje poselství, které se hodně opíralo i o tu východní spiritualitu, nějakým způsobem, jak ji vnímala, jak ji rozuměla. A tehdy tohle mělo značný ohlas ve společnosti, takže na tomto bylo postavené. Tak si získala i vlastně světový věhlas a nakonec založila, nebo teosofická společnost založila takové svoje hlavní centrum v Adyaru v Indii, kde v jisté fázi oznámili, že objevili nové vtělení mesiáše, to byl ten chlapec Jiddu Krishnamurti, který posléze taky tuhle roli odmítl, ale v téhle době právě Steiner zdůrazňuje to, že mesiáš prostě přišel na svět jednou, byl to Ježíš Kristus a přesto nejde vlak a takhle se vlastně došlo k tomu rozštěpu, kdy on odešel z teosofické společnosti a jeho tehdejší němečtí žáci vlastně ho přinutili, aby založil společnost vlastní, aby mohli dál pokračovat v té duchovní cestě.
Po tom odchodu z teosofické společnosti nebo od teosofie, když to řekneme takhle, založil Steiner hnutí, které se nazývá jako antroposofické. Když si uděláme lingvistický rozbor, tak z toho vychází nějaký obrat od Boha k člověku. Dá se to takhle charakterizovat a v čem to spočívá?
Nemyslím si, že tohle byla ta intence. Ten pojem antroposofie, který je dneska vlastně výhradně svázán s duchovním systémem Rudolfa Steinera, tak si Steiner nevymyslel, ten už nějakým způsobem existoval, byť asi nezískal takové obecné využití a vyskytuje se třeba v některých právě rozekruciánských textech, těch nejstarších. Uh-huh. A dokonce jeden z učitelů Rudolfa Steinera, myslím, že to byl Robert Zimmermann, rakouský filozof, tak vydal taky knihu nějakou svoji filozofickou, která se jmenovala Antroposofie. Byť to nebylo to též, co pak Steiner tedy rozvíjel ve svém životě. A já se domnívám, že prostě Steiner tím, jak usiloval o formaci člověka k nějakému tomu duchovně podloženému činu v tom životě, tak prostě hledal tu moudrost o tom, čím ten člověk vlastně je. A možná takhle se přiklonil k tomuhle názvu. On pak těsně před smrtí na jedné přednášce i odmítá to, že by to byla jako moudrost o člověku, nějaká jako nauka o člověku a vysvětluje ten pojem jako vědomí svého lidství. Jako takové zvědoměné bytí člověkem, což byl jeho ideál vlastně duchovní praxe.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Dá se nějak charakterizovat, jaké je to Steinerovo pojetí člověka a jaké je oproti tomu pojetí Boha? Dá se vůbec v antroposofii mluvit o Bohu tak, jak jsme zvyklí o něm přemýšlet v křesťanském prostředí?
To je složitá otázka, protože Steiner o Bohu jako tak, jak právě se s tím setkáváme v křesťanském prostředí, moc nemluví. 99% prostě veškerých jeho jako křesťansky orientovaných zmínek jsou cíleny na Krista, to je pro něj jako hlavní věc, přestože Kristus jako vtělené slovo, to nic z toho jako by nepopírá, přichází od Boha, který je jakýmsi prazákladem tohoto světa, ale až k němu vlastně Steiner jakoby, nebo zůstal takový cudný před tím, aby se k němu nějak vztahoval, takže spíše vnímá tu centrální událost Kristova kříže, což je pro něj prostě zlom v dějinách celého kosmu. Nejen prostě jako zajímavý okamžik v historii, ale skutečně ontologický zásah do vesmíru, tak spíš hovoří o těch věcech. On sám dokonce opakoval několikrát i měl na to téma několik přednášek, že mystérium svaté trojice je prostě naprosto klíčové pro pochopení duchovního světa. A tak dále na tom všem nějakým způsobem stavěl, ale ta řeč o tom je dost jiná než řeč průměrného, řekněme, protestantského teologa té doby.
Nad tím bych se právě možná zastavil. Ty jsi řekl, že pro něj je ústřední událostí dějin Kristův kříž, takže asi taky nějaká otázka vykoupení a tak dále. Člověk by se v té orientaci jako v křesťanském prostředí dost často setkal s tím, že vlastně ten fakt, že je něco uděláno za nás, že je dokonáno za nás, vede křesťany tak trošku jako ke společenské lehké apatii a třeba k environmentální apatii. U Steinera to má úplně opačný výsledek, on se naopak ještě víc do společenských a environmentálních problémů nasadí víc. Čím to je, že on si vlastně tu událost kříže přebral zrovna takhle? Jak si to vysvětluješ?
Já se domnívám takhle, já bych v této otázce Rudolfa Steinera vlastně vnímal jako duchovního učitele, který je součástí té generace konce první světové války, jako Karl Barth, prostě tahle ta generace teologů, kteří museli řešit tu krizi prostě té zkušenosti zákopů a katastrofy celospolečenské a hledali nový způsob, jak uchopit tu víru, tak řekněme, ti se spíše přikláněli k té boží iniciativě, k písmu. Někomu by se mohlo zdát, což by bylo na jinou diskuzi, že to bylo takové zpasivnění právě jakoby v té lidské aktivitě, která jakoby fatálně selhala v utváření společnosti. A Steiner patří k téhle generaci, on taky hledá cestu z, toho, z těch zákopů, vlastně cestu duchovní, jak se zase postavit na nohy. A jemu se to jeví právě tak, že teď o to víc závisí na té naší aktivitě. Všechno to, co si sebou lidstvo vlastně temného neslo, tak tou událostí Golgoty, událostí kříže bylo vykoupeno a teď je naší povinností se k tomu nějak postavit a jednat, protože to neznamená, že teď už máme hotovo, naopak, teď to teprve začíná.
Když jsi zmínil teda konkrétně protestantství v tom srovnání, tak ten jeho osobní rodinný základ byl teda protestantismus anebo rakouský katolicismus?
Katolicismus, takhle, v tom smyslu, že jejich rodina patrně nebyla nějak zvlášť náboženská.
Aha.
Otec se nějak považoval dokonce za volnomyšlenkáře, nevím, jestli byl součástí nějakého hnutí, nebo prostě jenom jako, to bral jako dobovou jako módu. A ke křesťanství se patrně vracel až skutečně ke konci života. A malý Rudolf ještě ministroval v kostele, jak se to tehdy dělalo, byť pak taky už ztratil tenhle kontakt, takže nějakou dobu tam byl vliv toho katolicismu, on to nějakým způsobem ve svých pamětech jako reflektuje, ale patrně jako nebyl nijak nasazen v té církevní službě nebo nic podobného, se mu vlastně nepoštěstilo, takže pak už odešel do velkého světa a hledal tu svoji vlastní cestu.
Petr zmínil ten aspekt ospravedlnění nebo milosti, kterou přináší Kristus. Ve Steinerově učení ale zároveň najdeme i reinkarnaci, což je do určité míry něco úplně opačného. Naopak máme nějaké závaží, které si táhneme, které sami minimálně v tomhletom životě jsme si ani nepřivodili, ale prostě tady je. Ty, když se s Steinerem zabýval, tak právě i tady tohodle rozporu, nebo možná zdánlivého rozporu se dotknul. Mohl bys to trošku přiblížit, jak vlastně Steiner chápe reinkarnaci a jak to jde dohromady s milostí nebo vůbec s Kristovým příběhem?
To je velice složitá otázka právě proto, že reinkarnace je pevnou součástí Steinerovy nauky, kterou se zabýval neustále ji nějakým způsobem precizoval a řada jeho následovníků, která třeba byla z církevních kruhů, byli to přímo kněží. Ono posléze vznikla i samostatná malá církev, která přímo těžila ze Steinerova impulzu, tak se s touhle otázkou také museli často vyrovnávat. A celá ta diskuze uvnitř tohoto hnutí je vlastně strašně fascinující. A pro běžného mainstreamového teologa nebo křesťana vlastně je často trošku za hranicí představitelnosti. Jedna z věcí, která tam je poměrně zajímavá, je ta, že Steiner se k té reinkarnaci stavěl. Častá výtka by mohla být, že prostě reinkarnace přináší jakýsi pocit fatalismu. Stejně tady já něco budu dělat, pak umřu, pak se zase narodím a zase to pojede znova, zase budu dělat nějaké chyby a tak dále. Steiner tohle mnohem víc vidí jako obrovskou výzvu. Takže to není o tom, že já jsem něco udělal a nesu si sebou nějakou tíži. To je zhruba tak na úrovni informace, že všichni máme nějaké nemoci a s tím taky těžko můžeme něco dělat. Ale já nekoukám jako na svůj příběh reinkarnační dozadu, prostě hele, byl jsem Napoleon, to je cool, ale koukám dopředu. Co po mně jakoby bude dál působit v tom světě, až skončí můj životní příběh? Jakou šanci můžu mít dál podle toho, co jakoby udělám? Je to úplně jiná perspektiva, než na jakou jsme zvyklí a velmi, velmi souvisí s tím jeho aktivizačním vlastně přístupem k tomu lidství. Takže to je jedna z věcí, která se tam trošku, která je tam velmi zajímavá a trochu souvisí i s tím vlastně s tou rolí Krista, který nás jakoby osvobodil k tomu, abychom mohli tuhle perspektivu zaujmout. Dívat se na svůj život jako na vlastně nějakou dlouhodobou seberealizaci, která nás přibližuje k nějakému finální, k nějaké finální ideji, dejme tomu.
Každý náboženský reformátor anebo myslitel, učenec má ve svém životě nějaký bod zásadního obratu a nemyslím tím, jako je v případě Steinera, rozchod s nějakým jako myšlenkovým světem, se kterým se na nějakou dobu protnul. Myslím tím něco, co ho pozitivně nasměrovalo k tomu, že teda skutečně ve světle skutečnosti kříže začal i jednat a promýšlet, co to vlastně znamená pro lidskou existenci a pro lidskou aktivitu tady. Má on nějaký přehledný takovýhle bod a vztahuje se k němu třeba ve vzpomínkách, nebo je to vůbec pro něj důležité, že existuje prostě den, kdy se to stalo takzvaně?
Já si myslím, že u něj je to spíš taková postupná evoluce. On má několik takových bodů v těch pamětech, které jsou poměrně vágní. Třeba když se setkal s nějakými mnichy, tak na něj působili velmi takovým hlubokým dojmem. On chtěl jako se dozvědět, proč to tak je. Velký vliv na něj měl farář, který sloužil ve městečku, kde žil jako dítě, který vlastně ho učil i na škole a tak dále. Velký vliv na něj měl, když si poprvé přečetl Kantovu Kritiku čistého rozumu, tušíme, něco takového, když viděl v knihkupectví. A je tam několik takových drobných slomů, které ho posouvali na té cestě. Zásadní vliv na tu jeho cestu mělo asi to. On chtěl být filozofem, ale to se mu nedařilo, protože jinak měl technickou formaci, ti akademičtí filozofové neměli mnoho důvodu se s ním bavit. A jednak ani jeho vlastně zásadní filozofická práce, kterou publikoval Filozofie svobody, tak v tom prvním vydání nezbudila žádný veliký ohlas. A jeden z jeho učitelů, učitel německé literatury vlastně na vysokém učení technickém, byl zaujatý tím, jaký to je talentovaný mozek, dejme tomu už těch někdy kolem toho 20. roku, a zpřístupnil mu takovou příležitost, kdy ho skontaktoval s vydavatelem spisu Johanna Wolfganga Goethe. Uh-huh. A tak se Rudolf Steiner stal editorem jeho vlastně přírodovědných spisů, které v té době postupně vycházely, takže každý svazek těch přírodovědných spisů Goethových měl Steinerovu předmluvu. To jsou první jeho vlastně takhle souvisle publikované texty. A tomu asi dalo jako jistou sebejistotu v tom, že něčemu vlastně rozumí a může rozvíjet svoje poznání, může vstupovat do toho veřejného prostoru. Tam bych viděl určitý přelom i v jeho kariéře, vlastně v jeho životní cestě od té techniky k už vyloženě prostě komentování nějakých širších souvislostí.
Ty už si na začátku zmiňoval, že Rudolf Steiner měl velký vliv i na soudobou alternativní spiritualitu nebo řekněme soudobou ezoteriku. V čem konkrétně vidíš ten vliv a to působení? Určitě v tom budou i nějaké věci, o kterých už jsme mluvili, ale jestli se to dá nějak obecně charakterizovat, obecně pojmenovat?
No, určitě tam hrálo roli to, že on byl velice aktivním přednášejícím a jezdil minimálně po Evropě, od prostě Británie po Československo a aktivně přednášel. Byl to patrně velmi charismatický řečník, takže v tomhletom ohledu přitahoval pozornost a jeho přednášek se účastnili mnohé osobnosti tehdejší kultury i tehdejšího duchovního světa. Je známo, že v Praze na něj chodil třeba Kafka nebo prostě Marina Cvetájeva, která tady tehdy žila. A to též se mu muselo stávat všude, kde přednášel. Z jeho, abych tak řekl líhně, pak právě jako byla řada aktivních umělců, kteří ovlivnili i jako svoje obory. Mezi nejznámější patří samozřejmě Christian Morgenstern, který si ho velice cenil, věnoval mu jednu svoji sbírku přímo. A i v jeho denících jsou záznamy o tom, jak k němu zhlížel, prostě kde se vrací k té osobnosti. Michael Ende, který je u nás známý především jako autor Nekonečného příběhu, tak taky byl jeho velký znalec a velký obdivovatel. A tak dále. Byl tam vliv třeba na architekturu, na estetiku, kterou Steiner nějakým způsobem rozvíjel. On údajně nerozuměl příliš hudbě, byť si ji nějakým způsobem vážil, ale nebyl to ten typ, že by byl to spíše vizuální typ, řekněme. A přesto ale ovlivnil i hudební kulturu u nás Alois Hába, který rozvíjel čtvrtónovou hudbu, tak vlastně taky se vztahoval nějakým způsobem ke Steinerovi a takové osobnosti jako Arvo Pärt nebo Alexander Skriabin. taky nějakým způsobem čerpali z jeho vzoru. Takže on dokázal tu duchovnost vtělit do natolik jako hmatatelných prostě impulzů, že i osobnosti, které by jinak třeba vůbec ignorovaly nějakou duchovnost nebo tak nějak šly jinou cestou, tak jim byly přitahovány a snažili se ten pocit, který si od něj vlastně, i ty informace často, které se od něj odnášely, tak vtělit do svého díla. Tak se vlastně postupně stal poměrně vlivným učitelem i mimo duchovní rámec, ale i v něm samozřejmě.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
No mě teď zajímá vlastně, z jakým typem přednášek on objížděl tu Evropu, nebo co byla vlastně ta témata. Sám měl, jak si řekl, několikrát vzdělání spíš technické, filozofové se s ním pořádně nebavili, přesto jeho zájem naprosto přesahoval jeho formální vzdělání. Co vlastně lidi na něm mohlo upoutat, že na něj chodili davy?
To je už dneska těžko říct. On ten rozsah témat měl obrovský, takže tam objížděl tu Evropu jednak s přednáškami pro veřejnost, jednak s přednáškami už jenom pro své vlastně přímé následovníky. A přednášel prostě od těch duchovních otázek, jako je karma a tak dále, prostě to, co zajímalo tehdy ty lidi v tomhletom duchu, přes filozofii Tomáše Akvinského až po to lékařství nebo pedagogiku, takže tím prostě asi vzbuzoval rozruch, že má takový široký záběr. On sám vlastně začínal přednášet tak, že když viděl, že o ně není zájem na té akademické půdě vyloženě, tak ho tehdy zkusmo právě poprvé teozofové pozvali na nějakou přednášku, aby si připravil nějaké téma, a on tehdy vydal článek nebo takovou stať Friedrich Nietzsche, bojovník proti své době, což bylo zhruba v době, kdy Nietzsche umírá. Takže po té smrti on byl pozván, aby odpřednášel o tom Friedrichovi Nietzschem na této půdě, a tam postupně začal pozorovat, že je mu nasloucháno, a připravoval si další témata, byť vůči teozofii sám měl už tehdy jako velké výhrady. A tak se teda stal tím profesionálním přednášejícím.
No a jak od tohohle se dostal už pak ke konkrétnímu vyjádření úplně adresných myšlenek třeba na poli pedagogiky nebo na poli zemědělství, protože od toho přednáškového světa k praxi je přeci jenom docela dost daleko, ale on neustrnul právě jenom u slova.
Ano, tam je několik impulzů. V té pedagogice on údajně těžil, na to taky sám vzpomíná vlastně ve svých pamětech, těžil z toho, že jako student nedostatečně dobře sociálně situován si ve Vídni přivydělával teda jinak tím, že doučoval řečtinu a takové ty věci, co byly tehdy potřeba ostatním studentům, ale jednak působil jako vychovatel v jedné měšťanské rodině, kde jedno z dětí v té rodině mělo patrně nějakou formu postižení. Nedozvídáme se úplně přesně, co to bylo, ale ta rodina i ta společnost vlastně předpokládala, že to dítě nebude vůbec schopné se zapojit do společnosti, jestli to byla nějaká těžká forma autismu nebo prostě něco v tomto smyslu. Nejednalo se o vyloženě fyzické postižení, ale prostě je to popisováno tak, že nebylo schopno vůbec jako fungovat v té společnosti. A mladý Rudolf, vlastně, který se věnoval jak těm ostatním dětem, tak tomuhle dítěti, nějakým způsobem přišel na to, jak s ním komunikovat, a údajně ho tedy dovedl až k maturitě, což jako nikdo tehdy jako nepředpokládal. A na základě této zkušenosti měl tedy jako uvažovat o možnostech pedagogického působení. Ale myslím si, že i velký vliv musel mít to, že on se většinou velmi rychle zblížil s nějakými odborníky v těch daných tématech a předával jim ty impulzy, které pak dále rozvíjel v diskuzi i s nimi, nebo i s těmi praktiky třeba, takže mohl rozvíjet ten svět i tím způsobem. Není to jenom, že by jako sám měl farmu, takže začal hovořit o zemědělství, ale on často hovořil o nějakých duchovních souvislostech v rámci toho zemědělství, a ty zemědělci se kolem něj začali shromažďovat, takže to byla taková kreativní skupina už pak.
To mi přijde ještě možná zajímavější, než že jeho myšlenky v oblasti pedagogiky přitáhly nějakou pozornost, protože to je přeci jenom tomu slovu blíž, ale nedovedl jsem si někdy představit, že lidé z oboru zemědělství, konzervativní a závislí prostě na určitých tradičních postupech, budou naslouchat lehce ezoterickému intelektuálovi, který sice má velkou sílu osobnosti, ale pravděpodobně krom toho, co zažil v dětství a tak dále při tom užším kontaktu s těmi zemědělskými procesy, tak už se potom vlastně v praxi neobjevoval. Jak se tohle podařit vůbec?
Opět, těžko říct, tam asi hrálo roli i to, že Steiner celý svět vlastně vnímal jako jakýsi dokonalý organismus, který je vzájemně provázaný jak na té duchovní rovině, tak na té fyzické. A patrně ty věci, které předával o tom, jak fungují, já nevím, fáze měsíce a prostě takové věci, tak nějakým způsobem rezonovaly. To těžko posoudit už takhle po těch letech, ale zdá se, že byl minimálně dobrým diagnostikem v některých těch problémech, takže si získal určitou prestiž. Stejným způsobem on vlastně začal působit i na lékaře, takže hovořil vlastně o medicíně trošku z jiného úhlu pohledu. Údajně jemu lze připisovat, to se mi nepodařilo zatím ověřit, ale narazil jsem na to, že jemu lze připisovat takový ten postřeh, že když dítě onemocní, tak ten první nájezd té horečky není třeba potlačovat, protože je to vlastně reakce, která jakoby nějakou dobu dává smysl, je třeba jako hlídat, samozřejmě by to nebylo smrtící, ale je to vlastně imunitní reakce. Takže i takhle vlastně jako do toho vstupoval a pak přesně se zase spřátil s lékaři a s nimi rozvíjel už ten systém dál.
Když se přeneseme do současnosti, je nepochybné, že ta inspirace Rudolfa Steinera je stále živá. V čem konkrétně a v čem je to třeba výrazné z tvého pohledu, z tvého hlediska?
Ono je těžké oddělit, kde je to inspirace přímo Rudolfem Steinerem a kde celým tím teozoficko, dejme tomu antropozofickým hnutím té doby toho přelomu století, protože těch vlivů, které dneska kolem nás působí, je obrovské množství a často si to ani neuvědomujeme. Steiner nějakým způsobem, tak jak teozofické skupiny vlastně téměř jako vyhasly a sice existují nějaké nástupnické organizace, ale už to není zdaleka ta světová prostě obrovská společnost s velkým vlivem, jako to bylo tehdy, tak Steinerovi následovníci jsou dál aktivní, dál to jsou často inspirativní osobnosti, které rozvíjejí nějaké svoje systémy, ať už umělecké nebo jiné. Takže ten vliv předávají tímhletím. A asi tím, že Steiner dokázal tu spiritualitu opřít o tu impulzivnost. Impuls je strašně důležité slovo v literatuře antropozofů. A o tu osobní aktivitu tak stále pomáhá vlastně, nebo stále strhává ty výrazné individuální prostě osobnosti, které dál nesou jeho prapor.
Když se podíváme konkrétně do oblasti současné alternativní spirituality nebo ezoteriky nebo řekněme dokonce New Age, dá se tam vypozorovat, že je to nějaká tradice, která by bez Rudolfa Steinera musela vypadat jinak?
Ona ta spiritualita New Age, jak se jí někdy říká, tak je takový amalgám, který si žije velmi jako vlastním životem a těžko v něm hledat nějaká konkrétní ideová centra. Takže jestli by vypadal jinak, by se možná někam jinam přelil, ale není to tak, že by byl jako striktně utvářen zrovna Rudolfem Steinerem. Dokonce antropozofové obvykle nějaké napojení na hnutí New Age, ať už je to cokoliv, sami odmítají, nechtějí s tím být spojováni. Ale a často jsou, pochopitelně. Ale já si myslím, že v té současné spiritualitě je pořád hodně zajímavé to, že on věří tomu úsudku. Že jakoby proti čemu se on opakovaně vyjadřuje, tak to je takové to bezcílné tlachání na duchovní témata a zároveň taková ta pasivita, prostě popovídáme si o tom někde tady u kafíčka, ale vlastně to nic neznamená, jdeme domů a tam žijem dál ten svůj malomešťácký prostě obyčejný život s tou rodinou, tak ve chvíli, kdy prostě v tom začíná hrát roli nějaká metodika, nějaká jako zaměřená pozornost na nějaký cíl, nějakou realizaci, tak se dá říct, že by v tom mohl být jeho impuls, nebo minimálně v tom se o něj jde opřít.
Někoho by možná překvapilo, jak rychle a jak často Steinerova díla vycházela v češtině, jak docela záhy po těch svých německy psaných původních tiscích. Trvá tohleto napojení na českou scénu, když tomu tak řeknu, pořád je tuto živé spojení s tím odkazem a funguje to stále?
Já bych řekl, že určitě. Neřekl bych asi, že tady nějaké viditelné, významné hnutí, samozřejmě antropozofická společnost působí, osobnosti inspirované Rudolfem Steinerem tady jsou, ale pokud vkročíme do libovolného knihkupectví, které se zaměřuje na duchovní literaturu, tak si velmi často všimneme toho, že Rudolf Steiner tam má pomalu několik regálů sám. Mm-hmm. Takže tam je vidět, že skutečně jako ten zájem o něj asi je značný a věnuje se mu řada nakladatelů, kteří se specializují vyloženě na jeho dílo. A ta tradice tady je vlastně už od jeho života, protože on tady měl v Praze taky významnou skupinu následovníků, takže oni překládali nějaké přednášky dokonce už z Rakouska, jsou nějaké první tisky přímo. A pak samozřejmě za republiky vycházely už další a další přednášky. Má docela dlouhou tradici u nás i samizdatový překlad, který tady koloval před rokem 89, kde se realizovali dokonce takové osobnosti, jako třeba Ratmír Zoubek, to byl vlastně bratr Olbrama Zoubka, ten taky byl sám ovlivněn Rudolfem Štajdem nějakým způsobem a tak podobně. A i poté už vlastně v demokratické společnosti je řada osobností, které nějakým způsobem předávají ten odkaz dál, takže překlady stále vycházejí dokonce už i výbory a výbory z výborů a tak podobně, protože to Steinerovo dílo je obecně kvůli tomu rozsahu velmi nepřehledné, takže často ti překladatelé vlastně vybírají k jednomu tématu přednášky a texty z různých epoch jeho života a pořád je v tomto evidentně co vydávat.
A kdyby někdo chtěl objevit Steinera pro sebe, tak čím by měl začít? Co by si měl přečíst jako první podle tebe? Nakonec možná takové doporučení.
Mm-hmm. To záleží často na jaksi osobním, jako na tyrelu toho člověka. Pokud někdo by šel spíše jako z toho technického stylu myšlení, tak to bude něco jiného, když to je člověk, který se vyloženě zajímá dlouhodobě o duchovno. Moje doporučení většinou směřuje k tomu, že je dobré se podívat do Steinerovy bibliografie na texty, které Steiner sám vydával a sám redigoval. Takže on vydal, dejme tomu, nějakých 20 nebo téměř 30 knih přímo za života a to jsou většinou relativně spolehlivé zdroje, kde jsou ty myšlenky zaznamenané v rozpracované podobě, nenavazují často na nějaký předchozí, nebo nevyžadují často nějaký předchozí kontext, byť tedy samozřejmě s ním sečtou taky jinak. Ale většinou je hodně odpuzující, když člověk omylem šáhne po nějakém právě dnes editovaném souboru přednášek, kde vlastně neví vůbec, o čem je řeč a teď to je ještě špatně přeložený a nikdo neví vlastně, jak se k tomu postavit, tak to není ta cesta. Takže často je dobrý podívat se na ty nejranější knihy, které skutečně vyšly v češtině, většinou jsou i slušně přeložené, takže tam si lze vybrat.
A dá se říct teda, že podle toho, co mě zajímá, když jsem třeba zaměřený na školství a zajímá mě valdorfský školství, tak můžu začít od tohodle. Když mě zajímá víc teda filozofie nebo teologie, tak začnu zase trošku jiným jeho původním dílem a když mě zajímá třeba to biodynamické zemědělství, tak zase začnu něčím jiným. Dá se to takhle pojmout?
Asi to je určitá cesta. Samozřejmě pak člověk musí dohánět některé termíny nebo některé koncepce, ale ono dotknout se tohodle toho mysliteli konkrétně přes obor, se kterým sám tak nějak pracuju, je asi lepší, než prostě skočit jaksi šipku do toho oceánu a někde náhodně od Atlantidy začít jako plavat. No.
Honzo, my moc děkujeme, že jsi nás přiblížil téhleté osobnosti a doufám, že i vás, posluchači a posluchačky, jsme trošku navnadili na to, co si třeba vzít do ruky podle toho, co vás zajímá. Doufám, že jsme se neviděli, neslyšeli naposled a přejem všechno dobrý do tvý práce.
Taky doufám, díky. Naschledanou.
Moc děkujeme.
Ahoj.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Jan Sušer pro Hergot Rádia Wave na steinerovské a antroposofické téma, čili spousta náboženství, filozofie, ale taky jiných oborů.
Vlastně úplně všech oborů se mi zdá skoro, Petře.
No, snad jako měli bychom vlastně problém, do čeho vlastně ten Steiner nefušoval, najít nějaký takový jako obor. Já myslím, že ta pobídka ke konci rozhovoru k tomu něco, aspoň něco si o Steinerovi přečíst nejlíp od Steinera samotného je pořád platná. Tu tady podtrháváme souhlasnou vlnovkou.
Přesně tak. Já musím říct, že mě Steiner dlouho už zajímá, ale tak jsem ho spíš pozoroval zpovzdálí a tenhle ten impuls, abychom použili to důležité antroposofické slovo, byl pro mě určitě důležitým impulzem k tomu, že si od něj snad konečně něco přečtu.
Tak fajn, tak my jsme se teďka veřejně k něčemu zavazovali tady, hlavně ty teda, a
hlavně
příště zkontrolujeme, jestli se tak skutečně stalo. Příští týden zase s jiným tématem, ale ve stejnou dobu v neděli v 6 večer na rádiu Wave se budeme těšit. Ahoj.
Ahoj.
Od mikrofonu se loučí
Jan Škrob
a Petr Wagner.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.